Slăvit și binecuvântat să fie Domnul în seara aceasta. Mulțumim Domnului că putem să fim în casa Lui în miercuri aceasta înainte de Paști. Mulțumim Domnului că putem să ne adunăm și nu doar astăzi, ci și în zilele, în săptămâna care urmează, în care ni s-a permis, ni s-a dat voie să ne adunăm în casa Domnului când ceilalți din nou intră în lockdown. Și zic ca Domnul să fie proslăvit că avem această oportunitate. Dar haideți acum să deschidem împreună la Matei, capitolul 18, începând cu versetul 21. Matei 18, 21 la versetul 35 și vă invit să vă ridicați în picioare cu mine. Unde citim împreună, Matei 18, 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteală și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngădu-mi și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu, cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cum am zis, în săptămâna aceasta sărbătorim marea sărbătoare a creștinismului, moartea și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Moartea Lui pentru păcatele noastre. A venit pe pământ, s-a sacrificat pentru noi, ca noi să aflăm iertare, ca noi să fim iertați și împăcați cu Tatăl. Dar nu doar că ni s-a iertat această vină, aceste păcate, nu doar că s-a achitat suma întreagă, ci pe lângă aceasta, Domnul Iisus Hristos ne-a oferit și o naștere din nou, o viață nouă, să devenim o ființă nouă, în care Duhul Sfânt zilnic lucrează la ființa noastră, la caracterul nostru, ca să ne transforme, să ne modeleze, să devenim tot mai mult și să asemănăm tot mai mult cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și cred că din toate atributele sau caracteristicile a lui Iisus Hristos, iertarea, cred că, ne aseamănă cel mai mult cu El. El a venit pe pământ pentru ca să ne ierte. Iar acum și noi, fiind creștini, suntem datori și trebuie să iertăm. Și tocmai această învățătură Domnul Iisus Hristos vrea să o învețe pe ucenici și pe noi astăzi. Vrea să îi facă de înțeles că iertarea este o necesitate. Și cu ajutorul Duhului Sfânt și cu textul pe care l-am citit, ne vom concentra asupra întrebării: ce ne învață Iisus Hristos cu privire la iertare? Și ne vom uita pe scurt la 3 răspunsuri care le găsim în acest pasaj. Primul răspuns, prima învățătură din acest pasaj pe care l-am citit este că trebuie să iertăm de fiecare dată când cineva ne greșește. Trebuie să iertăm de fiecare dată când cineva ne greșește. Și această idee, această poruncă, de fapt, o găsim în primele două versete citite, 21-22, unde Petru, ca de obicei, ia cuvântul și îl întreabă. De obicei, Petru este acela care îl întreabă pe Iisus, pune întrebări, dă răspunsuri, face niște afirmații și este acela care vorbește de multe ori pentru ucenici. Și în situația de față, Petru pune următoarea întrebare și îl întreabă pe Hristos: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când păcătuiește împotriva mea? Și trebuie să ne punem puțin în poziția lui Petru, să vedem din perspectiva lui Petru și a ucenicilor și a oamenilor din vremea aceea. Rabinii pe vremea aceea învățau că trebuie să ierți de 3 ori. Dacă cineva îți greșește de 3 ori, trebuie de 3 ori să-l ierți, dar a 4-a oară nu mai ești obligat să ierți. Și Petru cunoaște probabil această învățătură, dar totdeodată a umblat cu Hristos până la momentul de față suficient de mult timp. A cunoscut pe Iisus Hristos, a văzut minuni, a văzut faptele Lui, dragostea Lui, compasiunea Lui, a auzit poruncile și învățătura Lui. Probabil că și-a adus aminte și de predica de pe punte, unde Domnul Iisus a spus, printre altele, că neprihănirea voastră trebuie să depășească cea a fariseilor și a saducheilor. Și Petru probabil a vrut să spună un număr mai mare, mai mare decât acel a rabinilor, spunând mai mult de dublu, nu 6, ci 7 ori. Și Domnul Iisus Hristos se uită la el și spune, nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Ce vrea să zică Domnul Iisus cu acest lucru? Vrea să zică că trebuie să devenim niște contabili care tot timpul notează și scrie când și cine mi-a greșit și să mă uit pe listă să văd și atunci când ajunge la 490 de ori, nu mai sunt obligat să iert. Nu, intenția Domnului Iisus Hristos îi folosește un număr atât de mare, un număr exagerat de mare, încât probabil este imposibil ca cineva să-ți greșească de 490 de ori. Intenția Domnului Iisus Hristos este să mărească acest număr exagerat de mult, prin care vrea să spună, ori de câte ori cineva îți greșește, iartă-l. La fel cum o face Iisus cu noi. Pentru că de fiecare dată când noi venim înaintea Lui, de fiecare dată când noi ne cerem iertare, atâta timp cât suntem în viață, atâta timp cât suntem încă aici pe acest pământ, Dumnezeu, prin jertfa lui Iisus Hristos, încă ne iartă. La fel și noi trebuie, de fiecare dată când cineva ne greșește, să iertăm. Apoi, a doua învățătură care o putem observa este că trebuie să iertăm pentru că și noi am fost iertați. Trebuie să iertăm pentru că și noi am fost iertați. Și Domnul Iisus probabil că i-a șocat cu acest număr care l-a folosit. Dar nu i-a lăsat speriați și socați, ci a continuat să le explice de ce trebuie să ierte de fiecare dată, folosindu-se de această pildă. Și folosește această pildă cu un împărat care îl reprezintă pe Dumnezeu, care avea mai mulți robi și unul dintre acești robi îi era dator 10.000 de talanți sau 10.000 de galbeni, cum a tradus Cornilescu. Acest rob am putea să fim noi și putem să ajungem în situația lui dacă acționăm cum a acționat el. Această sumă de 10.000 de talanți nu este aleasă la întâmplare. Ca toate celelalte pilde a Domnului nostru, a fost și aici ales fiecare cuvânt precis, cu intenție precisă. Și această valoare, din nou o valoare exagerat de mare, vrea să reprezinte o datorie atât de mare încât un singur om nu e în stare să o achite, să o plătească. Am văzut mai multe și am citit mai multe păreri, mai multe persoane care au încercat să calculeze cât ar fi valoarea în ziua de azi. Însă este greu de calculat pentru că un talent atunci era o măsură de greutate, cum spunem noi azi, kilograme. Un talent putea să fie un talent de aur sau un talent de argint. Și depinde de ce măsori, valoarea poate să se schimbe. De aceea e greu să spui cât de mare a fost valoarea. Însă nu-i necesar să știm exact fiecare euro și fiecare cent, să transformăm, să calculăm. Dar ca să totuși avem o idee despre ce valoare e vorba, unii au calculat în câteva miliarde de euro. Dar cred că cea mai utilă explicație sau exemplu este din istorie, în 4, înainte de Hristos, în regiunea din Imperiul Roman, în regiunea Samaria și Iudeea, adică fostul regat de nord și de sud, toate cetățile, toate orașele care se aflau în acele regiuni, în provincia aceea a Romei, mii și zeci de mii de oameni s-au adunat timp de un an taxe. Și timp de un an în toate aceste regiuni, acești mii și mii de oameni s-au adunat 600 de talanți. 600 de talanți de pe spatele a mii și mii de oameni. Însă acest rob, un singur om, a fost dator 10.000 de talanți. Domnul Iisus Hristos vrea să le arate că este o sumă enorm de multă, o sumă exagerat de mare, imposibil ca un om să fie în stare să plătească această datorie. De ce? Ce a vrut să spună cu această pildă, cu această imagine din pilda lui? Această sumă reprezintă datoria noastră față de Dumnezeu. Datoria noastră prin păcatele care le-am făcut și care nu suntem în stare să le achităm, care nu suntem în stare să o achităm, pentru că este o datorie atât de imensă în care niciun singur om nu e în stare să plătească, să achite vina lui personală. Însă știm foarte bine și ne amintim mereu, în mod special acum în preajma Paștelui, că unul singur, Iisus Hristos, a achitat toată vina întregii omeniri, slăvit să fie numele. Și această vină, această datorie de 10.000 de talanți este pusă în contrast cu datoria tovarășului lui de 100 de dinari sau de lei, cum a folosit Cornilescu. 100 de dinari era plata pentru 100 de zile de muncă. Se plătea un dinar pentru o zi de muncă, 4-5 luni de muncă sunt niște bani frumoși, nu e o sumă mică. Însă comparat cu datoria enormă, imensă, acestui rob nemilostiv, este o sumă minusculă, o sumă mică. O sumă care acest coleg, acest tovarăș al lui, ar fi fost în stare să o achite dacă îi mai dădea timp. Și Domnul Iisus Hristos pune în contrast această diferență enormă între vina și costul păcatului meu față de Dumnezeu și vina care fratele meu poate să și-o adune împotriva mea. Este o diferență atunci când eu greșesc împotriva unui alt om, pentru că atunci un om păcătos greșește împotriva unui alt om păcătos. Dar când greșesc împotriva lui Dumnezeu, atunci un om păcătos greșește împotriva unui Dumnezeu sfânt, unui Dumnezeu etern, fără păcate, și vina e mult, mult mai mare. Este mai mare decât orice om ar putea să plătească. Și vina aceasta și în situația aceasta, vina robului nemilostiv sau datoria nu a dispărut, nu s-a dizolvat în aer, nu a plecat dintr-o dată, ci cineva trebuia să plătească, cineva trebuia să pună din banii lui. În cazul de față, împăratul a plătit din buzunarul lui, cum se zice. A fost o datorie enormă creată și împăratul a acoperit-o. La fel, Dumnezeu nu poate să spună când privim la păcatele noastre că, uităm totul, iertăm ca și când nu s-a întâmplat nimica și, cum se spune în germană, ascundem sub covor și nu a fost nimica, nu s-a întâmplat nimica niciodată. Nu, pentru păcatul nostru, datoria păcatului nostru, cineva trebuia să o plătească. Plata păcatului este moartea. Înseamnă că cineva trebuia să moară și acest cineva este Iisus Hristos, care a plătit pentru tine și pentru mine, slăvit să fie numele. Așa că dacă Iisus Hristos m-a iertat pe mine de o vină atât de mare, enorm de mare, atunci nu se cuvine, nu se cade ca eu să îl iert pe fratele meu care are o vină atât de minusculă în comparație cu ceea ce am fost iertat? Nu se cuvine să iert și să ofer aceeași iertare care am aflat-o eu? Dacă mergem afară și povestim această pildă unui om din lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, va spune, într-adevăr, se cădea ca acest rob să-L ierte pe tovarășul lui. Firea noastră umană, logica noastră umană ne spune că se cădea, se cuvinea ca acest om să ierte și el la rândul lui. Ba mai mult de atât, noi ca niște fii de Dumnezeu, fii de Dumnezeu căruia s-a iertat o vină atât de mare, nu se cade, nu se cuvine să oferim și noi iertare? Nu se cuvine să avem o atitudine de dragoste, aceeași atitudine care Hristos o are față de noi, nu doar la momentul convertirii, ci în fiecare zi când venim înaintea Lui? Nu se cuvine ca și noi să iertăm pe semenii noștri, pe frații noștri, pe oamenii din jurul nostru, în mod special când vin să-și ceară iertare? Deci, până aici am aflat că trebuie să iertăm de fiecare dată când cineva ne greșește și trebuie să iertăm pentru că și noi am fost iertați. A treia învățătură în privința aceasta este că trebuie să iertăm din toată inima. Și acest lucru îl observăm în versetul 35 pe care l-am citit, unde Domnul Iisus spune că tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. A ierta din toată inima pe cineva înseamnă că ce s-a întâmplat, îi uitat, îi iertat și nu mai îți aduc aminte, nu mai îți pun în calcul ceea ce ai făcut în trecut. Te-am iertat și de aici încolo continuăm fără ca să te acuz de ceea ce ai făcut în trecut. A ierta din toată inima înseamnă să nu aduc din nou aminte de fiecare dată, să pun greșeala fratelui meu deoparte ca o armă, o uneltă, care într-o bună zi, peste câțiva ani, poate îmi va fi de folos. Și amintesc, mai știi atunci când mi-ai făcut așa? Nu merit să-ți răsplătesc, nu merit să-ți dau, nu merit să-ți ascult. Iertarea care trebuie să oferim este fără merit, la fel cum iertarea care am căpătat-o este tot fără merit. Nu trebuie cineva să merite iertarea noastră, ci o dăm din dragoste. Domnul Iisus Hristos în același capitol, la începutul capitolului, versetul 3, spune că trebuie să ne facem copii, să avem o inimă ca de copii. Și Apostolul Pavel folosește această imagine în 1 Corinteni 14 cu 20 și spune: fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. O inimă de copil este pregătită să ierte. O inimă de copil preferă să renunțe la amărăciunea care s-a creat, la cearta care a apărut, să renunțe și să repare situația ca să poată să continue să joace, să se distreze, să aibă din nou plăcere și pregătit să renunțe cât mai repede și să uite ce s-a întâmplat pentru ca să nu mai aibă această amărăciune. La fel și noi trebuie să avem o inimă care este pregătită să ierte, pregătită să renunțe la amărăciunea care se creează atunci când poate cineva îngreșește sau poate chiar ura care se produce în inima mea. Însă atunci când eu mă uit la jertfa lui Iisus Hristos, atunci când mă uit la plata care a plătit-o, la sângele lui scump și văd că a plătit o vină atât de mare și spun altcuiva, nu te iert. Asta înseamnă că pur și simplu prefer să renunț la sângele lui Iisus Hristos de dragul de a păstra această ură în inima mea, de a păstra acest sentiment de superioritate în inima mea. Să mă uit la acelalt om care mi-a greșit și să spun că el e un păcătos, iar eu sunt un om mai sfânt, el a căzut, el a greșit, iar eu sunt mai moral, mai capabil, mai în stare și prefer să am această sursă de hrană pentru firea mea, să-mi hrănesc firea cu mândrie, cu laudă, decât să mă smeresc și să capăt iertarea de la Iisus Hristos. Iisus Hristos ne spune nu doar că se cade, nu doar că se cuvine să fac același serviciu care mi l-a făcut El mie și să iert pe alții, ci este o poruncă să iert. De exemplu, în rugăciunea Tatăl nostru, Matei 6 cu 12, o rugăciune foarte compactă, în care de fapt este doar un schelet, un model din ceea ce ar trebui să conțină o rugăciune. Și această rugăciune conține și rugăciunea pentru iertarea păcatelor noastre. Însă în cât de scurt a fost această rugăciune, Domnul Iisus Hristos a văzut că e necesar să menționeze condiția pentru ca Dumnezeu să-mi ierte păcatele de aici încolo. Și anume, după cum iert eu, așa îmi va ierta și Dumnezeu păcatele mie. Deci dacă eu nu vreau să iert fratelui meu, Dumnezeu îmi spune, bun, nici eu nu-ți iert ție păcatele. Dacă tu nu vrei să-L ierți pe aproapele tău, nici eu de aici încolo nu-ți mai ascult rugăciunea și nu te voi mai ierta. Dragă biserică, vrem chiar să ajungem într-o situație din asta? Vrem chiar să renunțăm la iertarea lui Dumnezeu, la jertfa lui Iisus Hristos, doar pentru ca să se simtă firea mea mai bine? Duhul lui Dumnezeu care locuiește în mine nu are niciun beneficiu din toată chestia asta. Duhul lui Dumnezeu suferă când eu nu vreau să mă împac. Duhul lui Dumnezeu strigă și dorește ca să iert, să arăt dragoste, să caut să mă împac cu cei din jurul meu. Căutați pacea, ne-a spus Domnul Iisus Hristos. Așa că de fiecare dată când eu aleg să nu iert, așa cum a făcut acest rob nemilostiv, eu activ aleg ca să renunț la iertarea și mila lui Dumnezeu. A ierta din toată inima înseamnă să ierți fără ca să-ți mai aduci aminte, fără ca să faci persoana care ți-a greșit să merite iertarea ta, și a ierta din toată inima înseamnă să ai o inimă de copil, fără condiții, fără aducere aminte, fără merit. În Iacov, capitolul 2, cu versetul 13, este amintit de Iacov următoarele lucruri, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Așa că dacă iertarea noastră este fără milă, la fel va fi și comportamentul lui Dumnezeu cu privire la noi când va fi vorba de iertare. Va fi fără milă. Dacă eu iert doar cu buzele pentru că am fost pus în situația aceea și mi-a fost rușine să zic nu te iert, dar în inima mea mai te țin legat, în inima mea mai am ură, mai am amărăciune și nu iert, aceasta nu este o milă adevărată, nu este iertare adevărată, ci iertarea lui Dumnezeu, iertarea care provine din Iisus Hristos, iertarea care vine din dragostea jertfei Lui, uită și acoperă totul. Așa că, din pasajul acesta, putem învăța că noi trebuie să iertăm de fiecare dată când cineva ne greșește, să iertăm fără limită, pentru că și harul lui Dumnezeu este fără limită. Să iertăm pentru că și noi am fost iertați de Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu ne-a iertat această datorie enormă și noi acum suntem chemați și chiar datori să iertăm. Și pentru că Dumnezeu ne-a iertat și noi trebuie să iertăm din toată inima. Nu doar de pe buze, nu doar formal, nu doar ca să am anumite scopuri, ci din toată inima, uitând tot ce a fost în trecutul meu, fără ca să mă comport sau să iau în calcul trecutul fratelui meu. Zic ca Domnul Iisus Hristos să ne ajute pe toți, zic ca Domnul să ne ajute să acceptăm această poruncă care El ne-a dat-o, această poruncă care o găsim în Biblie, această poruncă care, aplicând-o, în primul rând ne face mai mult ca El, ne face să semănăm mai mult ca El Și în al doilea rând ne dă posibilitatea să profităm în continuare de iertarea păcatelor care și noi în continuare le vom avea. Domnul Iisus Hristos să ne ajute și zic ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.